რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე. Და ჩვენი სტუმრები არიან ამ ინიციატივის თანაავტორები, თანადამფუძნებლები ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრისა, ქეთევან კრიალაშვილი და მათე გარდავა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მადლობა მასპინძლობისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეთერამდე რაც ხუმრობით კითხეთ, მინდა ახლაც კითხოთ. გახდი მესაკუთრე. ესეთი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა, Facebook-ზე გამოჩნდა, შეიძლება ბევრმა ნახა კიდეც უკვე. პოლიტიკაში მოსვლა ხო არ აპირებს. სუფთა ეკონომიკური ინიციატივა, ეკონომიკის ექსპერტებისა და რას ეხება ეს ინიციატივა, ჩვენ შემიძლია ვთქვა, ჩვენი მსმენელები და წინაურებული არიან ამ თვალსაზრისით, რადგან თავის დროზე გვილაპარაკი ამ იდეაზე ზოგადად, თუმცა ასეთი ორგანიზებული არ იყო, ახლა უკვე ლაპარაკი პეტიციაზე. რომელიც ჯერ არ არის ჩაშვებული, თუმცა მზად არის, ასე ვთქვათ, მისი შინაარსი, ტექსტი. მინდა მსმენელს გავაცნოთ ის თუ რაზეა ლაპარაკი, კერძოდ სახელმწიფო ქონების განკერძოებაზე და რა გზაზე ამ განკერძოებას იქნებ ბრძანოთ თავად.
დავიწყებ მაშინ. მთავარი პეტიციის მოთხოვნა არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მოსახლეობისთვის უსასყიდლოდ გადაცემა. მოთხოვნა პეტიციის ძირითადი გახლავთ ეს. პეტიცია ჩაშვებული არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა, არა მარტო თქვათ თბილისში, არამედ მოვიცვათ რეგიონებიც, იმისათვის, რომ მხარდამჭერთა რიცხვი კიდე უფრო გაიზარდოს და შემდეგ, როდესაც პეტიცია ჩაეშვება, მას აქვს ერთვიანი, თქვათ, ვადა იმისთვის, რომ მან საკმარისი რაოდენობის მხარდაჭერები მოაგროვოს. 10,000 ხელმოწერაზეა საუბარი და შემდეგ უკვე კანონიდან გამომდინარე მთავრობა განიხილავს აღნიშნულ პეტიციას. ჩვენ მქონდა გუშინ როგორც ბრძანეთ შეხვედრა დაახლოებით, სადაც წარმოდგენილი იყო როგორც არასამთავრობო სექტორი, ასევე კერძო სექტორი, მეცნიერები, სტუდენტები.
დიახ, თქვენ მიიწვიეთ, ასე ვთქვათ, ყველა პოლიტიკოსები
დაინტერესებული პირი აღნიშნულ შეხვედრაზე, სადაც დეტალურად განვიხილეთ არა მარტო პეტიციის მოთხოვნა, არამედ ჩვენ გაბაცანით დამსწრე საზოგადოებას არსებული სიტუაცია, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს, რამ გვაიძულა, რომ თქვათ, ასეთი მოთხოვნა დაგვეყენებინა მთავრობისთვის და ასევე გვაქვს შემუშავებული ის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც უმტკივნეულოდ ძალიან სწრაფ ვადებში მოახდენს ამ ქონების პრივატიზაციას. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა კავშირის მარწუხებიდან ქვეყანა პოლიტიკურად გამოვიდა და უკვე საუკუნის მეოთხედზე მეტია, ჩვენ ვცდილობთ საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებას, თუმცა ეკონომიკის ძირითადი პრინციპი, რომელიც გულისხმობს კერძო საკუთრების დომინირება სახელმწიფოსთან მიმართებაში, ამას ჯერ კიდევ ვერ ავცდით და ვერ გავექეცით და ჯერ კიდევ დომინანტია სახელმწიფო ქონება და შესაბამისად ვერ ყალიბდება ის საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში სწრაფ და ეფექტიან ეკონომიკას განვითარებას. ძირითადი მიზეზი, რატომაც ეს ვერ ხდება, დავაკვირდით ჩვენ ამ წლების განმავლობაში, როგორ ახერხებდა სახელმწიფო ქონების განკერძოებას და მივიღეთ ის, რომ ამ ტემპით, დაახლოებით ერთი და იგივე ტემპით, ტრენდი მსგავსია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ყოველ შემთხვევაში ბოლო 10 წელს მანძილზე მაინც ძალიან ისეთი ნელი ტემპია და თუ ამ ტემპს შევინარჩუნებ და ოდნავაც რომ გაიზარდოს, საუკუნეზე მეტი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ დომინანტი კერძო სექტორი გახდეს, თქვა, საკუთრების ფლობის საკუთრებაში, აი ამ სახელმწიფო ქონების ფლობის. შესაბამისად, თვლით, რომ სწორედ აი ამ პროცესის ესე ნელა გადასვლა ვერ უზრუნველყოფს იმ სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას, რომელსაც ჩვენ გვინდა მივახციოთ. საუბარია მინიმუმ ორ ნიშნა ეკონომიკურ განვითარებაზე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ მივიღებთ იმ ეფექტებს, რომლისკენაც ჩვენც ვთქვათ მთავრობაც და საზოგადოებაც მივისწრაფით.
ერთი კითხვა გამიჩნდა, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებლები ქეთევან კრიალაშვილი და მათე გარდავა და ვლაპარაკობთ ერთ ინიციატივაზე, რაც გულისხმობს და მეც ვიტყვით დეტალებზე ამ ინიციატივის, გულისხმობს სახელმწიფო ქონების განკერძოებას და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, დღემდე ქონების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფოს ხელშია. რა ტიპის ქონებაზე ლაპარაკი, ამაზეც თქვათ და ბევრ სხვა დეტალზე, რა მექანიზმით, რა სისტემით ხედავთ ამას? ერთი კითხვა მაქვს და ბატონ მათეს მინდა ვკითხო, ქეთევანმა აღნიშნა, რომ თქვენ დააკვირდით, სწავლობდით და მიხვდით, თუ არის მიზეზი იმის, რომ არ მოხდა, ესე ვთქვათ, დაძრა იმ სისწრაფით ეკონომიკის, როგორიც ჭირდება ქვეყანას განვითარების ამ ეტაპზე განსაკუთრებით, ვერ მიხვდნენ ამას. თუ რა უშლიდა ხელს ყველა ხელისუფლებას, რაც კი დამოუკიდებლობის პერიოდში ყოლია საქართველოს?
ნაწილობრივ ალბათ ვერ მიხვდნენ, ანუ ესეც არის ერთი ვერსია, თუმცა მეორე ვერსია ასევე არის ის, რომ მათ ძალიან უჭირთ ამ ქონებასთან განშორება, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ჩინოვნიკს, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, გონია, რომ ის არის მესაკუთრე მაგალითად იგივე ტყიბულში არსებული საბადოსი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბალანსია, ის არის მესაკუთრე მიწების, ვთქვათ, იგივე წინანდალში პირობითად. ანუ ეს ქვეცნობიერად რაღაცნაირად გონიათ უმრავლესობას, მე ეს ამაში დარწმუნებული ვარ ძალიან, რომ ეს კონდომა თითქოს არის მათი და ელოდებიან ალბათ პირადად რაღაცა სარგებლის მიღებას. თუმცა ეს არის სიცულელე, ეს არის ბლეფი, ფუჭი მოლოდინი, ისინი ვერავითარ სარგებლს ვერ იღებენ ამ კონების ფლობიდან პირადად. ერთადერთი რაც საკეთებენ არის ის, რომ ამ კონებას თიშავენ ჩვენი მოქალაქეების საკუთრებიდან, ვერ ემსახურება ვერც მოქალაქეებს და შესაძლოა ვერც ჩინოვნიკებს სამწუხაროდ. თუმცა ძალიან რთულია ასე დავუშვათ, აი დასაშვები უფრო არის ის, რომ მათ უჭირთ ამ ქონებასთან განშორება, იმიტომ რომ ამ ქონებასთან განშორება
ამაში ხედავენ ძალაუფლების საყრდენს, შეიძლება ვთქვათ.
დიახ. ანუ ამ ქონებასთან განშორება ნიშნავს იმას, რომ ძალაუფლება უკვე გადადის ამ შემთხვევაში მოქალაქეების მხარეს. როგორც ეს ბელგიაშია დაუშვათ, ანუ
ძალაუფლებაზე დავამატებ, ალბათ დღეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვათ, რომელღაც ჩინოვნიკს, რომელსაც თქვათ სურვილი უჩნდება გარკვეული რაღაც სახელმწიფო ქონების დაპატრონების სხვადასხვა გზებით, იგივე თქვათ ინტერესთა გამოხატვით და ასე შემდეგ, შეუძლია სიმბოლურ ფასად რაღაც ქონების თქვათ ყიდვა. ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითები, მაგალითად ერთლარათიყი და რაღაც მიწა გარკვეული რაღაცა ვალდებულებები და შესაბამისად ალბათ ფიქრობენ, რომ ამის შესაძლებლობა არ ექნება. თუმცა
ამაზე შეუძლიათ გითხრან, აი ღია ელექტრონული ტენდერები, ანუ ესეც ხომ არის წინსვლა?
ზუსტად მე მაგაზე საუბრობდი, ეს ღია ელექტრონული ტენდერები და გამოტანილი აუქციონებით რა კი ხდება და როგორც რა ტემპითაც ხდება განკერძოება, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საბაზრო ეკონომიკის ფუნდამენტალური პრინციპი დავაკმაყოფილოთ. ძალიან ნელი ტემპით, დაახლოებით 100 მილიონი არის წლიური თქვათ შემოსავალი ლარი პრივატიზაციით, რაც არასაკმარისია და თან ამას არ აქვს ის ეკონომიკური ეფექტი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. სახელმწიფო რაღაც პრიორიტეტებს, ასე რომ ვთქვათ, იმუშავებს, რა ქონება გაიტანოს, რა ქონება არის საინტერესო, როგორ შეიძლება ინვესტორი დავაინტერესოთ. თუმცა ავიწყდება ის, რომ ინვესტორისთვის შეიძლება ისეთი ქონება გახდეს ძალიან საინტერესო, რომლის მესაკუთრეც იყოს კერძო პირი და მას საერთოდ არ ქონდეს არანაირი სურვილი სახელმწიფოსთან ურთიერთობის. ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ძალიან სწრაფად იცვლება, შეიძლება ერთიან სისტემაში ხელისუფლება, როგორც ესეთი პოლიტიკური მოძრაობა გაცილებით უფრო დიდხანს იყოს, მაგრამ იქ მყოფი გადაწყვეტილების მიმღები პირები ბოლო თქვათ იგივე პრემიერების ცვლილებამაც ეს დაგვანახა, უფრო სწრაფად იცვლებიან და შესაბამისად ვიღებთ გარკვეულ შიშს ინვესტორებისგან, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ ერთ ხელისუფალთან გააკეთოს მოლაპარაკება და შემდეგ აღმოჩნდეს, რომ ის ადამიანი იყო თქვათ კორუმპირებული ან მან ვერ მიიღო ეფექტიანი გადაწყვეტილება, ამიტომ კერძო სექტორს, რომელიც ორიენტირებულია მოგების მიღებისკენ, საქმის კეთებისკენ, მას ურჩევნია კონდეს ურთიერთობა ისევ კერძო პირთან და კერძო პირი ვინაიდან და რადგანაც ერთობლიობაში ვერ ფლობს იმ საკმარის ქონებას, რომელიც ინვესტორს დაინტერესებს, ამიტომ ვერ ვიღებთ იმ ეფექტებს და ისეთ ინვესტიციებს, რომლებიც იქნება მრავალწლიანი მყარი და უზრუნველყოფილი კერძო ქონებით. იმიტომ რომ როდესაც თქვენ თუნდაც 50 წლით ქონდეთ რაღაც თქვა საბადოზე ლიცენზია აღებული, ინვესტორი არ არის გარანტირებული იმით, რომ ეს თქვა იგივე 50 წლიანი ლიცენზია შენ შეიძლება მართლაც 50 წელი ქონდეს. ტყიბული შემთხვევაში ნახეთ, რომ იგივე GIG დღეს უკვე უარი განაცხადა და სახელმწიფოს უბრუნებს, ანუ უარს ამბობს საკუთარ ვალდებულებებზე, ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ არაფერს არ უბრუნებს, ეს ისედაც სახელმწიფოსია. ესეთ ვითარებაში თქვენ როგორ გონიათ, მას შეეძლებოდა ისეთი ინვესტორის მოძებნა, რომელიც ამ შახტას თუნდაც უზრუნველყოფდა იმ მაღალი ტექნოლოგიით, რომელიც ისეთ უსაფრთხოების ნორმებს დაიცავდა ამ შახტაში, რომ ადამიანთა უსაფრთხოება იქნებოდა გარანტირებული. დღეს მაგალითად იტალიაში არის საბადოები, რომლებიც კერძო საკუთრებაშია და ის აბსოლუტურად ავტომატიზირებულია, ლაზერებით ხდება ჭრა, იგივე ტექნიკით ხდება, იგივე საბადოდან ნივთიერებების მოპოვება და იმ საში ზონებში ადამიანს არანაირი თქვათ შეხება აღარ აქვს. ასეთ ტექნოლოგია რომ შენ შემოიტანო იგივე საბადოში, შენ გჭირდება რაღაცით უზრუნველყოფა, ხომ? იგივე თუ კრედიტის აღება გინდა ბანკიდან, შენ ეს საბადო უნდა იყოს შენი საკუთრება, იმიტომ რომ ბანკს ხანაირად თუნდაც ლიცენზირებით მას იმ საკმარის თანხას ვერ გამოართმევ, ვერ აიღებ იმ საკმარის კრედიტს, რომელიც ამ ტექნოლოგიით, თქვათ, ტექნოლოგიით უზრუნველყოფ შენ საბადოს დამუშავებას. ზუსტად ამიტომ მივიღეთ ის ფატალური შედეგები, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშოა და ერთ-ერთი თქვათ იგივე საბადოსთან მიმართებაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის უნდა იყოს დიახ, კერძო საკუთრება და ძირითადი თქვათ მესაკუთრეები უნდა იყვნენ ის დასაქმებული მუშახელი მეშახტეები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ არა მუშაობით, არამედ იმ აქციების ფლობით და აქციებიდან მიღებული შემოსავალი, მოგება, დივიდენდი იქნებოდა მათი შემოსავალი და სულად დაჭირდებათ სიღრმეებში თქვათ ჩასვლა და ესეთი მძიმე შრომა.
კეთილმან კრიელაშვილი, მათე გარდავარიან ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობთ იდეაზე. საინიციატივო ჯგუფისა გახდი მესაკუთრე, შემთხვევით არ ვიკითხე მე დასაწყისში პოლიტიკური პარტიის შექმნას ხომ არაპირებს თქო, რადგან იდეა, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, იქნება ეს მომხიბლავად ჟღერს ძალიან, რომ განკერძოვდეს სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონება, განკერძოვდეს უფასოდ, პრაქტიკულად განაწილდეს რაღაც სისტემით, ამაზე აუცილებლად უნდა ბრძანოთ საქართველოს მოქალაქეებზე. ანუ მათე, რა ქონებაზეა ლაპარაკი, რადგან თქვენ ეს ასე ვთქვათ სწავლობდით ამ საკითხს და
კი ბატონო,
აი კეთი ლაპარაკობდა მაგალითად ტყიბული შახტის მაგალითზე, სხვა რა ქონებაზე ლაპარაკი, წარმოდგენა რომ ქონდეს თქვენი იდეის საფუძველზე?
ეს ქონება არის, ესე იგი, პირველი ყველაზე მთავარი ეგრეთ წოდებული სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ან რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში და ახლობით 70% ოფიციალური მონაცემებით არის სახელმწიფოს ბალანსზე. Ну, რაც არის, რა თქმა უნდა, საბაზრო ეკონომიკისთვის უბრალოდ მიუღებელი და არის აბსოლუტურად არასწორი. ის უნდა იყოს კერძო, ანუ თუ ის მას მართლა ქვია სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ის უნდა იყოს ფერმერის საკუთრებაში, ან თქვენ საკუთრებაში შეიძლება თქვენ არ ხართ ფერმერი, მაგრამ თქვენ დაუშვათ იქ ქსიამოვნეთ თუნდაც სეირნობა და დაუშვათ კარტოფილის ან რაღაცის მოყვანა. უნდა იყოს კერძო. მაგალითად იგივე ხეტყე ასე არის დასახელებული ჩვენ შენიშნა მოქცეს გუშინო ეს ხეტყე კი არ არის არამედ ტყეა ნუ ტყის რესურსი დავარქვათ დაყოფილია ასე ვთქვათ თვითონ სახელმწიფომ დაღო ეს რესურსი სხვა მიწებისგან გამოყო დაარქვა მას ხეტყე და ის არის მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაში. აი მაგალითად თქვენ რა ეს რას ნიშნავს? აი ბაბუა თქვენს რო ტყე ქონდა და უშვათ ხო და რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, იმიტომ რომ ბავშვობაში იქ სეირნობდით და ეს გიყვართ ეს ტერიტორია, ის თქვენი ვერ გახდება უბრალოდ. აი თუ ვინმე შეუძლია ახსნას რატო არ უნდა შემეძლოს, თუნდაც ყიდვა, აქ არ არის უფასო პრივატიზაციაზე ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში. აი რატომ არ უნდა შემეძლოს მე ანკეტის ან თქვენ ამ დღის ყიდვა არის გაუგებარი.
ცოტა მიჭირს სენტიმენტების დაკავშირება, ბაბუა ეგეთი არ მყავდა.
მე მყავდა და
ხაგი. შეხანიშნავი ბაბუა მყავდა, მაგრამ ხო,
მათეს აქვს ეს გამოცდილება. საქმე რა შეიძლება იყოს, როდესაც იგი სანამ ქონება
სენტიმენტების ეკონომიკასთან დაკავშირება ცოტა მიჭირს.
შეიძლება კარგი არ ვარ დავაკავშირო ცოტა შორის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე თუ ისე აქვს კავშირი ამას.
იცით რა არის ტყის რესურსთან დაკავშირებით საზოგადოებას აქ ეს დამოკიდებულება, რომ საკუთრებაში რა იყოს ის განიავდება
და ხო.
ხო, არა. ჩვენ საუბარი გვაქვს საკუთრებაში ფლობაზე, თუმცა ის რეგულაციები, რომელიც ხეტყი ტყის ხის მოჭრასთან არის დაკავშირებული, ეს აუცილებელია, რომ მასზეც გავრცელდეს. არავითარ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, ახლა გავდნინო, თქვენ ფლობთ რაღაც ტყის ფართობს, სადაც ტიტაული ხე ასე თუ ისე ან შესტავლილი გაქვთ ან იცით ხომ და როდესაც ვიღაცას უნდა მისი მოჭრა ხომ დაიცავთ იმ ხეს ხომ დაიცავთ იმ ტყეს შეიძლება ვიღაცა
მოჭრელად არ გამოვდგები ხო ხო დაფიქრე
ვიღაცა თქვათ მოჭრელს აქვს
დამრგავად კი უფრო
კი ბატონო თქვათ ვიღაცა მოჭრელს აქვს რომელიც ამ ბიზნესით არის დაკავებული იგი ის რას იზავს ყოველთვის შეეცდება იქ მონახოს ისეთი ხე რომელიც უკვე დაზიანებულია იმიტომ რომ ის ხის ხეტყის რესურსი მისი შემოსავლის წყარო ხდება და გაუფრთხილდება და ყოველთვის ეცდება რომ მოუაროს დიდხანს ეყოს და დარგოს ისევ და მხოლოდ იმ ხე ის ხე მოჭრას რომელიც დაზიანებულია ავანტყოფია და ასე შემდეგ და
მაგრამ შეიძლება მოჭრა
ხო ანუ ის რეგულაციები აუცილებლად უნდა გავრცელდეს დღეს როგორც სახელმწიფო უვლის ხეტყის რესურს მაგალითად 100 ჰექტარს ხო 1000 ჰექტარზე და 25000 ჰექტრამდე პატრონობს ერთი მეტყევე უვლის ესე რომ თქვა დააკვირდება ვინმე არ შევიდეს არ მოიპაროს 25000 ჰექტარს თქვენ როგორ გქონიათ ერთი მეტყევე რომელსაც 300-დან 400 ლარამდე აქვს ხელფასი როგორ მოუვლის შეიძლება ვიღოთეს ცხენი ყავდეს და ვიღოთეს არა და ნუ ამიტომ ვიღებთ იმ შედეგებს რა შედეგებით თქვათ დღეს არის დამდგარი ამიტომ ნუ შეშინდება მოსახლეობას ამასთან დამოკიდებულება ხო აქ არის საუბარი
მიწები საბადოები ტყის რესურსი
ბუნებრივი რესურსები ქარხნები შეფასებული გაჩერებული ან მომუშავე შეფასები რომლებიც წამგებიანი აი ხა წარმოიდგინეთ შეფასე რომელიც წამგებიანია და რომელსაც ყავს დირექტორი თანამშრომლები და ასე შემდეგ და თქვენ უთხრეთ ამ დირექტორს რომ იცი ამ განკარგულებას ვაპირებ ამ თენი შეფასეში და თუ იყიდი რამდენი დირექტორი დაგთანხდება თქვათ ასეთ შეფასეს შესყიდვაზე თუ ხედავრო სახელმწიფო იგივე შეფასე წამგებიანია რატომ ხარჯავთ ჩემ და თქვენ ფულს რატომ ახარჯებთ ვიღაც ადამიანებს რომლებიც კონკურენციაში შედიან იგივე სფეროში
ჭირდება მისი სერვისები მის მიერ წარმოებული პროდუქცია
რომელიც წარმოება შეიძლება რომ სახელმწიფოს დაჭირდეს როცა არსებობს სხვა კონკურენტი საწარმოები კონკურენტი ფირმები რომელთა კონკურენციაში შედიან ეს ადამიანები ისინი არ ხარჯავენ რესურს ხელფასის გადახდაზე შენობაზე ინვენტარზე და ასე შემდეგ სადაც კერძო სექტორი გარკავს ეს კერძო სექტორი იღებს ის მოგებას და სახელმწიფო
ეს შეიძლება უფრო ცოტა რომ გავშავოთ ეს თავის დაბადების ისტორია მაგრამ ეს რატოა ცუდი როცა ნუ ეს ყველაზე უარეს აქტივს მიმატებით ამ შეფესებს აქ ეს საბადოებთან და ამათ შედარება შეიძლება იმიტომ რომ ყველაზე უარესი აქტივია მაგრამ ფასი აქვს ეს ცუდი რატოა რომ დირექტორი რომელიც დაუშვათ სახელმწიფო კომპანიის დირექტორია მას არა აქვს მაინც და მაინც დიდი მოტივაცია, რომ მომგებიანი იყოს ეს საწარმო და ის იყოს ძალიან ძლიერი მენეჯერი. განსხვავებით თქვა აი Google-ის მენეჯერისგან, რომელმას თუ დაუშვათ კარგად ვერ წარმართა საქმე, ის მეორე დღეს უკვე თავისუფალია და ხალხ, ნუ ასე ვთქვათ, გავს ავტორიტეტს და ასე. ანუ ამათ ეს ინტერესი არა აქვს. წამგებიანია, მომგებიანია, მაინც მოდის ასე ვთქვათ ის ბიუჯეტიდან ხელფასი. გარდა ამისა, ახლა კარგი დირექტორი პრინციპში სამსახურში იყვანს ისეთ კაცს, რომელიც არის ასევე კარგი, ხო და ახლა ამ შემთხვევაში ეს არა აუცილებელი, ეს კარგი შეიძლება იყოს ნათესავი, მამინდაშვილი, ბიძაშვილი, მთავარია უბრალოდ აი სახელმწიფო სამსახურში მათ არაფერი არ შეეშალოთ. სამსახურში შეიძლება გამოიხატოს ხმის მიცემა, უამრავი რაღაც, რაც დაუშვათ. კერძო კომპანიას ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ აინტერესებს. კერძო კომპანია
გათავისუფლებულია იმ პოლიტიკური ვალდებულებისგან, რასაც
აქ შენ უბრალოდ გიბმულია თვითონ ეს სულიერადაც კი არის შეიძლება მიმული ბევრი დირექტორი და ასე შემდეგ სახელმწიფო ჩინოვნიკი.
ჩვენ ჯერ არ გვიხსენებია ესე ვთქვათ სისტემა. თუ რა სისტემით ხედავთ თქვენ ამას? მე კი ვთქვი, მაგრამ შეიძლება დღევანდელი მსმენელი, დღევანდელ მსმენელს არ მოусმენია თავის დროზე, როცა ბატონი მათე ყავდა სტუმრად და ვლაპარაკობდით ინვესტზე, ეგრეთ წოდებულ.
ხო, შევცვალეთ ცოტა ასე ვთქვათ დღეს სხვა.
დახვეწეთ.
არა. გეტყვით, ანუ ესე იგი ჩვენ
ანუ არის ქონება, თქვენ ამბობთ ესე, კიდევ ვიტყვი, ძალიან მომხიბლავად ჟღერს, მოდით განკერძოდეს უფასოდ მიეცეთ საკუთრებაში მოქალაქეებს, მაგრამ როგორ?
დიახ.
რა ვთქვა, როგორ ვთქვა, ესე იგი
როგორ გავაკეთე?
ხო, მოქალაქის არჩევანი, რა ქონებაზე ალაპარაკი, ამის რეესტრიც უნდა ალბათ გამჭვირვალე იყოს და
ბუნებრივია
ყველასთვის. ტყე არ მინდა, რაღაცა ეს შენობა მინდა,
შენობის ერთი
კედელი თუ რაღაც, არ ვიცი. რა შემხვდება და რა მერგება. აი ამ სისტემაზე რომ ბრძანოთ, ახსნათ რამდენად ეს რეალისტურია მსმენელს. გეტყვით 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988 327. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები ამ იდეასთან დაკავშირებით. 2988 327.
იტყვი ხო, ანუ ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვა უნებრივია.
არის ქონება, არ გვაქვს ფული, მოსახლეობა ვიცით, რა სტრუქტურის მოსახლეობაც არის საქართველოში მოქალაქეები, უმრავლესობას იმის თანხა, რომ ან ტყე შევიძინო, ან როგორი სენტიმენტებიც უნდა მქონდეს,
საბადო.
ოქრო საბადოც არის მსმენელი. ერთი წუთით რომ არ გაგაწყვეტინოთ, მე მსმენელს მოусმინო. დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ამ თემაზე არის რა დროს ეგა ხალხო ხეთრი აგერ მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია.
დიახ.
უბრალოდ ლეგალიზაცია მიიღეს გაქანებული და ისე აფშენდებით რა. ეგ უნდა გავყიდოთ და აი შემოგვიო ბიუჯეტი აივსება და ვიცხოვრებთ კარგად, აი ესე დაბოლილები. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარესთვის.
არ ვიცი ხამაზე.
2988 327-ია ტელეფონის ნომერი.
პოლიტიკური გაცხადება უკვე ჩვენ ეკონომიკურ საკითხებს.
კი, მსმენელს
შეიძლება უპასუხოთ ბუნებრივია.
მოხმარებაზე ალბათ ამას უსწოთ, ხო? მოხმარების კონკრეტულად მოხმარების აქტზე ასე ვთქვა არის ლაპარაკი, რომ აღარ დაჯერებს.
ევროპის რაღაც ქვეყნებში და ქალაქებში ლეგალიზებულია და
ჩვენთან მიმართება შეხაბს მენელი როგორც ჩანს ძალიან
კლადეგრე არ არის მენელს როგონია მოყვანას ნახვა გაგიბა
გასაღება
არის არ არის ლეგალური ნამდვილად
რაც მე თავი მახსოვს აი მაგალითად დავშობიდა მოყოლებული ვისაც მარიხუანას მოწევა უნდა და ეწეოდა ყველა აბსოლუტურად ანუ მე ასეთ ვერ წარმომედგენია მაგალითად ვიღაცას უნდა და მოწევა და მან მარიხუანა ვერ მოწია იმის გამო რომ კანონი შეეშინდა ასე არ არის თქვენ ალბათ არ დაგვირდებით
არ ვარ კომპეტენტი ხო არა რეალობა ეგრე
არც მომიწევია და რაღაც მაგრამ რასაც ვაკვირდებოდი ვისაც მოხმარება სურდა აი ამ ასე ვთქვათ
კი ხო იშვიათი არ იყო ნამდვილად
ყველა ეწეოდა აბსოლუტურად
და იშავი და მეგონი
ხელმისაწვდომია
ის რომ ეს კანონით იკრძალებოდა ამან სულაც არ გამოიწვია ის რომ ადამიანებმა ნაკლები რაოდენობით მოიხმარეს ეს საშუალება
და ასევე სხვა ნარკოტიკული საშუალებები აქ სხვა თემა არის ეს მესმის სვენელმაც ეგრე თქვა რა დროს ეგ არის რასაც თქვენ ლაპარაკობთ თulis დამღუპველად იმ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოსი რომელიც მიიღო სასამართლომ კონკრეტული ასე ვთქვათ კონკრეტულ სარჩელზე კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლების და ეს კიდევ ცალკე თემა, ასევე ნარკოპოლიტიკას ეხება ეს მთლიანობაში და კიდევ ცალკე დიდი თემა და ნარკოპოლიტიკა არ არის ნარკოტიკებთან დაკავშირებული მხოლოდ და ბევრ სხვა რამეს უკავშირდება, ასევე მისაწვდომობას, ჯანდაცვის და სტიგმატიზაციის შემცირებას და ასე შემდეგ. აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ მაგ ამბავს გვილაპარაკია
ეს. მე მეცდები ამ ჩვენი საუბრი და დაუკავშირო სუსტადაც რომ ეს დრო კი, კი, უკავშირდება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამაზე კვლევებიც ბევრია და ადამიანი ზოგადად აი ნარკოტიკულ საშუალებებთან იმიტომ მიდის, რომ მას სურს რაღაცა, ასე ვთქვათ, აი თავის რაღაცა სიამოვნება მიიღოს ორებიდან, ხო სწორი, ანუ სხვა მიზანი აქ ამ შემთხვევაში არ არის და ამიტომ სამწუხაროდ აი ეს ქვეყანაში როცა ცუდი სოციალური ფონია, როცა ფინანსებისგან
სიამოვნება თუ უფრო ხშირად შეება გაქცევა იყოს.
კიდევ უარესად და კიბატონი ამასაც გულისხმობდი.
საქმე არ არის ისეთი საინტერესო.
არა, არა, ამაზე არ არის საუბარი. ამას არ გულისხმობ. გულისხმობ, რომ ანუ ადამიანებს იმის გამო, რომ მათ ფინანსური რესურსები აქვს ცოტა, იმის გამო, რომ სოციალური მდგომარეობა არის ცუდი, ანუ ვიღაცა ბავშვია ცუდი, დედა ცუდი, ვერ ნალოს, ანუ აი სტრესი ზოგადად, ხო, ხშირად ხდება მიზეზი იმისა, რომ ადამიანი ცდილობს გაექცეს, კი ბატონო, ამ რეალობას და ამის უკან საბოლოოან გარეშე მაინც დგას ეს ფინანსური სიტუაცია. აი თუ ადამიანი კარგად აი ბოლომდე ობიექტურად მიიღება, დავა იქამდე, რომ აი ფინანსური ცუდი, ფინანსური მდგომარეობა ქვეყანაში ხშირად იწვევს ამ უბედურებას. უბედურებას არა, ნუ ამ ასე ვთქვათ, ცუდ შედეგს. ამიტომ ზუსტადაც მაგის დროა, რომ ბოლო-ბოლო ის აქტივები, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაა ტრებაშია და არაფერს არ აკეთებს აბსოლუტურად, გაჩერებულია და უყურებთ უბრალოდ ათვალიერებთ.
მე როგორ დააკავშირა?
ხო, არა, ასე, ეს უბრალოდ ხა მე ვიცდილობ.
მე როგორ ვიცი ხა, შეიძლება ვწდები, მაგრამ საერთოდ წამიკითხავს, რომ მაგალითად იგივე ჰოლანდიაში მარიხუანის მოხმარება ყველაზე ევროპის ქვეყნებთან შედარებით ერთხელ დაბალ ნიშნულზეა.
ადგილობრივებს გულისხმობ. ხო, თორე ტურიზმი არის ამ.
კი, ანუ ადგილობრივი ჰოლანდიელი მოსახლეობის ერთ-ერთი ვინტერ იგივე სადაც თქვათ ამსტერდამში, როგორც ვიცი, არ ლეგალიზებული.
მე არ ვარ სპეციალისტი, ხო, ამ თემაზე.
არავინ არ ვარ.
არასე ვამბობ, ხო, მიზეზებზე, საფუძულებზე საუბარი გულაპარაკია აქ სპეციალისტებთან, ექიმებთან, ნარკომომხმარებლებთან ერთად, ნარკომომხმარებლებთან, ყოფილ მომხმარებლებთან, ასე შემდეგ და იმ ადამიანებთან, რომლებიც თვლიან, რომ ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ თვალსაზრისით მიდგომებში, მაგრამ ერთ რამეს შემიძლია დაგეთანხმოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ადამიანის ტვინი იყოს დაკავებული და აზარტში რაღაცით, რაც არის სასარგებლო, რა თქმა უნდა, ეს ჯობია და რა თქმა უნდა ჩანაცვლება უნდა მოხდეს რაღაც რაღაცების. აი
თქვენ რო კითხოთ ეს მიზნების ამოცანების და გზის ის წარმოადგენს, ისინიც გეტყვიან, რომ ისინი არ არიან იმის მომხრე, რომ ადამიანები იყვნენ დამოკიდებული რაღაცაზე, რაღაცაზე. ამის მომხრე მე ვიცნობ მათ პირადად, ვიცი მათი პოზიცია. ამის მომხრე
წინა საარჩევნო პერიოდია და ძალიან არ გვინდა ხა
პარტია. არა, არა, უბრალოდ აი რახან მათი ინიციატივა იყო.
ხო, კი ბატონო, კი, კი.
ანუ ამ შემთხვევაში ისინი არიან.
სმენელი ყავს კიდე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
თქვენი სტუმრების იდეასთან დაკავშირებით მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იდეა არის. მე პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ რაღაც ბიზნეს გეგმა მქონდა ჩემიც, რაღაც მოფიქრებული, რომლის განხორციელებისთვისაც რაღაც გარკვეული ფართი მჭირდება და როდესაც აი ქალაქში გადავადგილდებოდი, ყოველთვის ვათვალიერებდი ისეთ შენობებს, რომელიც შეიძლებოდა ამისთვის გამომეწენებინა და ერთ შენობა აღმოაჩინე, რომელიც სახელმწიფოს ბალანსი არის, მაგრამ მას არავინ არ უვლის და ინგრევა უბრალოდ, სადგურდება და აი მაგალითად მე რომ მქონდეს შესაძლებლობა, რომ ეს ფართი ჩემთვის გამოვიყენო, შენობასაც მოვლიდი და ჩემ საქმესაც განვავითარებდი.
და ბევრს კიდევ დაასაქმევდი, ხო?
ბატონო?
და დაასაქმევდი კიდევ ვინმეს იმედი
მაგის. რა თქმა უნდა, ამას ბევრი დადებითი სამდები შედეგები მოყვებოდა და მე ფიქრობ, რომ ეს იდეა თუ კარგად ესე ვთქვათ განვითარდება და ბევრი ის მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ამ ყველაფერს უკავშირდება, კარგად იქნება დათვლილი. ფიქრობ, რომ მათაც კარგ შედეგს მოხსნებს, თუ მათაც განხორციელდება ეს პროექტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი ნაწილის დასრულებამდე 2 წუთი გრძელდება და ჯერ კიდევ ვერ შევოდექით საუბარს, ესე ვთქვათ.
მე მგონი ამის მერე ვისაუბრეთ ინვესტებზე, რომ არ გაწყდეს.
რეკლამა ჯერ სამწუხაროდ არ გვაქვს, რადიო თავისუფლების ეთერში გვაქვს ახალი ამბები.
ახალი ამბები ხარა, იმიტომ რომ უფრო დეტალურად და არ გაწყდეს.
ხო, რომ ჩამოვაყალიბოთ ის თუ რაზე არის ლაპარაკი.
ზუსტად ამაზე, რაც ბატონმა ბრძანა, ზუსტად ესეთ შენობებს, ზუსტად ესეთ შენობებზეა საუბარი და ეგრევე შეიმჩნევა შენობა, რომელიც თქვათ არ გამოიყურება ისე ეფექტიანად, ინგრევა და ასე შემდეგ. არ მარტო თბილისში, რეგიონებში უამრავია ესეთ შენობები, ყოფილი ფოსტის შენობები, ბიბლიოთეკების და ასე შემდეგ, რომლებიც აღარც ფუნქციას აღარ ასრულებენ, დაკეტილია სახურავზე ხეებია.
შეიძლება მიხვდე კიდეც,
ანუ დაუკვირო, ეგრევე შეხედავ თუ არა ხედავ, რომ ის არის სახელმწიფო საკუთრებაში და სახელმწიფო ამას ვერ უვლის, როგორც მიწას ვერ მოხნავს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს უნდა იყოს.
აი მაგალითად ფსვენელმა რაც თქვა, თვალით ნამდვილად ჩანს, მე შარშან ვათვალიერებდი მაგალითად თუ შარშან წინ ქუთაისში. ესე იგი ქალაქის ცენტრი, ანუ ამაზე უკეთესი ადგილი ქუთაისში ვთქვათ არ არის არსად. ანუ ფეხით ზეინავდი, ანუ ესე ვთქვათ, ჩემთვის უცხო იყო ის ადგილი, არ ვიყავი ეკამდე ნამყოფი.
დიახ.
То ხედავ რომ აი კომერციული ფართები არის გაგრიალებული, გასუფთავებული, ნუ იქ ბიზნესი მუშაობს და უცებ გვერდით არის რომელ რაღაც ფართი, რომელიც არის საერთოდ აი რა ქვია, შელესილი ხოლმე ისეც კი არ არის, ანუ გაივლი ერთ დაუშვათ რამოდენიმეც, ისევ კაი კომერციული ფართები, ისევ მსგავსი, ანუ ასეთ ადგილას თუ ის სახელმწიფო საკუთრებაში არა, როცა კვადრატული მეტრი ალბათ 2-3000 დოლარი მაინც ღირს, ანუ წარმოუდგენელია ადამიანმა ის კონდეს საკუთრებაში, თუ არ აწარმოებს გაყიდის, ხო სწორია?
ან გააქირავებს.
ამ ფასის პირობებში შეუძლებელია ის იყოს დაუმუშავებელი. თუ ის არ იყოს ამუშავებელი, თუ ის არ არის ასე თქვა სახელმწიფო საკუთრებაში.
მათე გარდევას და კეთევან კრეალაშვილს დავუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, ნინო როდონაია სტუდიაში. ზუსტად 5 წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ დღეს თილით გავრცელებული ინფორმაციით ლოკალიზებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს თანამდებარე გორაკზე გასულღამით გაჩენილი ხანძარი. ამჟამად მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომელშიც 120 მეხანძრემაშველი მონაწილეობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს სომხეთის საზღვარ თანამდებარე გორაკზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დამწვარია 20 ჰექტარი, სომხეთის ტერიტორიაზე კი 50 ჰექტარი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მდებარე ძარცემის პოლიგონზე ხანძრის ლიკვიდაცია მიმდინარეობს, ამის შესახებ იუწყება ოსურის სააგენტო რესი. მისი ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა სამხედრო პოლიგონის სასროლეთზე მიმდინარე სწავლების დროს. ამავე სააგენტოს ცნობით ხმელი ბალახის აალების შედეგად ხანძარი გაჩნდა სოფელ ავნევში, სადაც ცეცხლის კერები უკვე ჩამქრალია. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის განცხადებით სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა მიიღო მისი მიწვევა სამხრეთ ოსეთში ვიზიტის შესახებ. ბიბილოვმა 30 ივლისს ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე შეაჯამა ვიზიტი სირიაში, რომელიც გასულ კვირაში შედგა. ეჭვგარეშეა, რომ ასადი სამხრეთ ოსეთს ეწვევა, როცა ერთმანეთს ვემშვიდობებოდით, მითხრა მომავალ შეხვედრამდე სამხრეთ ოსეთში, განაცხადა ბიბილოვმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის თქმით, ასადი ცხინვალს ეწვევა მისთვის მოსახერხებელ დროს და სირიაში შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით. ბიბილოვის თქმით, სირიის ხელისუფლება განწყობილია სამხრეთ ოსეთთან თანამშრომლობით ეკონომიკის განათლების და კულტურის სფეროებში. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ცნობით დაგეგმილია სირიელი ბიზნესმენების ვიზიტიც. ანატოლი ბიბილოვის განცხადებითვე სამხრეთ ოსეთი სირიის დახმარებით გადადგამს ნაბიჯებს ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებთან კონტაქტების დასამყარებლად და ასადის ხელისუფლება მზადარის ცხინვალის ინტერესები გაატაროს რეგიონის იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც სირიას მეგობრული ურთიერთობები აქვს. ბიბილოვმა დასძინა, რომ საუბარია პოლიტიკის და ეკონომიკის სფეროებში თანამშრომლობაზე. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის განცხადებითვე სირიაში ვიზიტისას მან ასადის ხელისუფლებას უსურვა ტერორიზმთან ბრძოლის წარმატებით დასრულება. ბიბილოვის თქმით, სირიაში მძიმე სიტუაცია, თუმცა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა დასასრულს უახლოვდება და სირიის ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი გათავისუფლებულია. ბიბილოვის განცხადებითვე თავის დროზე სამხრეთ ოსეთი აწყდებოდა სახელმწიფო ტერორიზმს საქართველოს მხრიდან, ამიტომ კარგად ესმით, რა სირთულეებს აწყდება სირიელი ხალხი. ამავე ბრიფინგზე ბიბილოვმა ასევე განაცხადა, რომ სირიის გარდა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებიც. ბიბილოვის თქმით, სამხრეთ ოსეთის აღიარება შეუქცევადი პროცესია, რომელიც 2008 წლის 26 აგვისტოს დაიწყო რუსეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი და სამხრეთ ოსეთი არიან სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებიც ერთმანეთს მხარს უჭერენ საქმიანობის ყველა სფეროში. სირიამ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად 29 მაისს აღიარა, რის შემდეგაც საქართველომ სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ტელეფონით ესაუბრა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვს, ამის შესახებ კრემლის პრესსამსახური უწყება. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს რუსეთ სამხრეთ ოსეთის ურთიერთქმედების აქტუალური საკითხები, მათ შორის რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარების მოახლოებული 10 წლის თავის კონტექსტში. რუსეთმა საქართველოს რეგიონები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა 2008 წლის 26 აგვისტოს. ამერიკული დაზვერვა ვარაუდობს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ განაახლა მუშაობა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტების შესაქმნელად. გაზეთი Washington Post-ის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებზე დაყნობით წერს, რომ თანამგზავრით გადაღებული ფოტოების და სხვა სადაზვერვო მასალების თანახმად ფხენიანთა მდებარე ქარხანაში მიმდინარეობს მუშაობა ერთი ან ორი ახალი ბალისტიკური რაკეტის შესაქმნელად. საუბარია თხევადის საწვავით მომუშავე კონტინენტთაშორის რაკეტებზე. კორეის ნახევარკუნძულის სრულ განიარაღებაზე 27 აპრილს სასაზღვრო სოფელ პანმუნჯომში შეხვედრისას შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი მუნ ჩეინი. დაახლოებით ორი თვის შემდეგ ივნისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა მოაწერეს ხელი ერთობლივ დოკუმენტს, რომელიც ფხენიანს ავალდებულებს ბირთვულ იარაღზე უარის თქმას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სტუმრებთან ერთად. ქეთევან კრიალაშვილი და მათე გარდავა ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებლები არიან ჩვენი სტუმრები და ახლა კი შეგვიძლია მგონი შევუდგეთ საუბარს იმ იდეა მდგომარეობს რაში, რომ საქართველოს ყოველი მოქალაქე ქვეყნის რეალურ მესაკუთრედ უნდა ვაქციოთ. ასეთი არის მთავარი იდეა, რომელსაც წარმოადგენს საინიციატივო ჯგუფი გახდი მესაკუთრე. შესაბამისი პეტიცია მზად არის, რომელიც ჩაეშვება სექტემბერში, რადგან უფრო აქტიური პერიოდია იმისთვის, რომ მოგროვდეს საკმარისი ხმები, მინიმალური რაოდენობა მაინც, და მგონია, რომ გადააჭარბებს, შევავცდები. და რაც შეეხება იდეის სტრუქტურას და შინარს, აი რა, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს სახელმწიფოს ხელში არის ქონება, როგორ შეიძლება ის თქვენ ბრძანებთ გადაეცეთ მოქალაქეებს თანხის გადახდის გარეშე?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ ქონდა რამოდენიმე მოდელი შეგმუშავეთ ამ წლების განმავლობაში და ამ მოდელების ქვეშ ჩვენ ვიან გარეშეთ პირველი 12 თვე რა ქონება უნდა გაგვეტანა, მე 18 თვე რა უნდა გაგვეტანა, ანუ უამრავი ვარიაცია, ესე იგი ამაზე ჩვენ ქონდა საუბარი წინა გადაცემის ხოლმე შორის, მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმაციული კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე კაი გადაცემა იყო. მაგრამ დღეს დადგა მომენტი, რომ ნუ პრაქტიკულად ეს არ შეისმინა ხელისუფლებამ, ჰქონდა მათთან კონსულტაციები.
ჰქონდათ კომუნიკაცია.
ძალიან ბევრჯერ შეხვედრების გავმართეთ საჯაროდ, მათთან დასრებით და ორგანიზებით და მონაწილეობით, მაგრამ ნუ ამას არ მოყვა არავით არის შედეგი. უამრავი მიზეზის გამო და დღეს ეს პეტიცია გულისხმობს რას? ანუ ეს პეტიცია არავით არ განგარიშებას, გათვლას აბსოლუტურად არ მოითხოვს. ჩვენ ვითხოვთ ამ პეტიციით ძალიან მარტივ რაღაცას ინამდვილეში. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს ყიდის მთავრობას, ჩვენს ქონებას მოქალაქეებზე, არ გაყიდოს ეს ფულით, ანუ ჩვენ ფული არ გადავიხადოთ ამ ქონებაში, უბრალოდ დაგვერიგონ ეს საინვესტიციო საშუალება, უფასოდ ინვესტი და ამით ვიყიდოთ ეს ქონება. ანუ აქ არაფერს არ ანგარიშობს არც ხელისუფლება, არც ჩვენ ვანგარიშობთ არაფერს, თუ აქამდე ყიდდა რაღაც ქონებას, ხო? აი ეს ქონება რაც გამოქონდა, მოდი გამოიტანოს, ოღონდ ჩვენ ამაში ფული არ გადავიხადოთ, უბრალოდ ავიღოთ ის უფასოდ. ეს არის ამ პეტიციის მიზანი.
მაგრამ ერთ წუთი. ფასი დაადოს ინვესტში?
არა. ჩვენ ინვესტები დაგვირიგოს, ანუ ხო გამოვიდა დაუშვათ რაღაცა მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოდიოდა აქამდე.
ხო,
მხოლოდ ინვესტით გაიყიდოს, ანუ ჩვენ ინვესტები უკვე გვაქვს.
პარალელური ბაზარი გამოდის რაღაც.
არა. ხო, ერთი ბაზარია. არა. აი დაუშვათ.
ეს არის პირველადი ბაზარი, როგორც სახელმწიფო მოდის, გამოაქვს მოსკოვის.
თევადერ რეალობა ასეთია. დღეს რა ხდება? დღეს ხდება ის, რომ ნუ ბოლო 25 წელი ხდება ის, რომ სახელმწიფოს გამოაქ რაღაცა შენობა, ვთქვათ, და ამბობს გაიყიდოს ეს შენობა და ნუ ადამიანები იხდიან ამაში ფულს. გამოაქვს მიზა, ადამიანები იხდიან ფულს, ანუ
აუქციონზე.
ვიღაცა მოქალაქე დაუშვათ, ეს არის ავტორის, მას რომ გამოიტანონ ქონება, ის იყიდის ამ შენობას.
ეს მიკროფონია, რომ მოიშორეთ, ხო აღარ ის მისკარდია.
ბოდიში.
ჭირდება მიკროფონი.
ამაში იხდის ფულს და ეს გადახდილი ფული მიდის ბიუჯეტში. ქონება არის მისი, მაგრამ ამ ადამიანს ხო დააკლდა ეს ფული ჯიბეში, ანუ ნაკლები ფული აქვს უკვე საინვესტიციოდ.
კი ბატონო,
ჩვენ არ გქონდა ეს ფული, საერთოდ საერთოდ არ მიგვიღია მონაწილეობა და 25 წელი ისე გავიდა, რომ ვერაფერი ამ ქონებიდან ვერ მივიღეთ, რომელიც არის ჩვენი. ამიტომ ვითხოვთ რას, რომ არ გვინდა, არ ვყიდულობთ ამაში, არ გვინდა ჩვენი თანხის დახარჯვა, არ ვართ ვალდებული დავხარჯოთ, იმიტომ რომ კონსტიტუციით ეს არის ჩვენი ქონება, არაფერს არ ვხარჯავთ, მოგვეცით ეს საინვესტიციო საშუალება ყოველ თვე, არა ერთხელ, არა ყოველთვე.
რამდენი ხნის განმავლობაში?
სანამ იქნება ეს პრივატიზაციის პროცესი.
თელს მოსახლეობას ყოველთვე?
აბსოლუტურად ყოველას მოგცეს ეს საშუალება, გამოვიდა დაუშვათ რაღაცა ნაკვეთი, ჩვენ ამას ვიყიდით ან ვერ ვიყიდით, მაგრამ მოქალაქეებს აქ თავარი რა ხდება, რომ სყიდველობით უნარი გვეზრდება მუდმივად. შეიძლება გაუფასურდეს თქვენ საკუთრებაში არსებული ინვესტები, მაგრამ ეს თქვენ რაც რო გადის, გიგროვდებათ და გიგროვდებათ ეს საინვესტიციო საშუალება. ეს რას ნიშნავს? ამ შემთხვევაში თუ თქვენ თავს იკავებდით დაუშვათ გაგეტანათ აუქციონზე რომელიღაც მიწის ნაკვეთი, რომელიც მოგწონდათ, იმიტომ რომ თქვენ კაპიკი ჯიბეში არ ქონდათ ამის აღიდლა, დღეს ეს საინვესტიციო საშუალება გაქვთ. ემატება ასევე
სხვებსაც. ხო, ეს პრაქტიკულად ახლა დავიწყე ფიქრი. როგორ უნდა მოხდეს ეს მთელი ის ქონება, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და რომლებსაც თქვენ ჩამოთვლით, უნდა მოხდეს თუ არა მთლიანად შეფასება ამ ქონების დასაწყის ეტაპზე ამ ინვესტებით?
დიახ. ამ შემთხვევაში არა. არა, არ გჭირდება შეფასება, საერთოდ არ გჭირდება ამ ქონების. ამ ქონებას ყველაზე კარგად შეაფასებს ის მილიონობით ადამიანი, რომელიც
მაინც ეკნება იმას ფასი რაღაცა.
თავისთავად, ანუ აი რო შევადაროთ ერთმანეთს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ნეტავი თქვათ სამინისტროში ან რომელიღაც ხელისუფალი ეკითხავდეს ასეთ შეკითხვას რა, იმიტომ რომ აი რო შევადაროთ ერთმანეთს თქვათ, აი რაღაცა არის, რაღაცა ქონება თქვათ, წიაღი ან შენობა ან რაღაცა და უნდა მოხდეს მისი განკერძოება. Ну თქვათ თავრობა შეუძლია გააკეთოს რა, რომ ადგეს თავრობა დაუშვათ მოიწვიოს რომელიღაც შეფასებელი კომპანია, გადაუხადოს მას დიდი ფული და მათ ადგენ და მართლა დაითვალონ და შეაფასონ ეს ქონება და დადონ რაღაცა რიცხვი. თქვათ ეს ქონება სავარაუდოდ რომ გაიყიდება ბაზარზე 2 მილიონი დოლარი. მეორე შეფასებელი შეიძლება შემოვიდეს, მესამე შეფასებელი, განსხვავებულ ციფრებს დადებენ ალბათ, მაგრამ რაღაცას დადებენ, ხო?
ნუ ბაზრის შესატყვის.
თავრობა ამბობს, რომ ეს შენობა ვერ ვაგერდებს, ეს 2 მილიონი დოლარი უნდა ღირდეს. დადგენილი ფასი, ასე ვთქვათ, რომელიც კი ბატონო კერძო კომპანიამ დაითვალა. ამის მერე გამოვიდა ვთქვათ ეს ქონება და ამის მერე რა ხდება? ჩვენ ვართ ყიდველები, ხო? ესე იგი მილიონობით ადამიანი დაინტერესებულია მართლა რა ღირს თურმე ეს ქონება. ანუ თქვენ მიდიხართ ამ ქონებას აფასებთ, ქეთი მიდის აფასებს, მე ვიდივარ აფასებ. ვიღაცა მიდის დაუშვა სანამ პულს გადაიხდეს თვითონ თავის შეფასებელი მოყავს და ეს მილიონობით ადამიანი ითვლის თვითონ მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ქონების ფასს. ახლა რომელი ჯობია რომ დაუშვათ თავრობის დადგენილებითო გაიანგარიშ ეს ფასი, თუ ანუ მილიონობით მყიდველმა დაადგინა სიდამდვილეში და შეიძლება ეს ღირდეს.
მე არ მოსწონს ეკონომიკური განათლება. ფასი დამოკიდებულია მოთხოვნაზე, ხო ასე?
ბუნებრივია, კი ბატონო. მოთხოვნაზე მეწოდებას, ბუნებრივია, კი.
ახლა რა ხდება? არის ქონება მოსახლეობას თავრობა როგორც თქვენი იდეის შესაბამისად, ვინმეს არ ეგონოს რომ ხვალიდან რაღაც ასეთი იწყება, ამიტომ ვიტყვი, ეს არის იდეა, ინიციატივა,
რეალური იდეა,
გახდიმე საკუთრე. მიდევს ჯიბეში რამდენი ინვესტი მაქვს თუ ეს?
1000 ინვესტი.
რატომ არა 2000?
მეორე თვეს გექნებათ 2000. მე არ აქვს მნიშვნელობა, ქავტონინო, ისეთ როგორია ეს ამ 1000 იქნება, 2000 იქნება თუ 10000, ის რაღაცა კუთხით ყოველ თვიურად მე დარეგულირდება, ხო? მას არა აქვს ლართან მიმართებაში გამოხატული, თქვა ერთი ინვესტი იქნება ამდენი ლარი. შეიძლება ერთი ინვესტი ერთ თვეს იყოს რაღაც X რაოდენობის ლარი, მეორე თვეს იყოს თქვა 2X რაოდენობის, მესამე თვეს იყოს 9X რაოდენობის. ამას ვერ დაარეგულირებ, არ ვაკეთებთ. ეს არ შეიძლება რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ
წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი რომ დაიწყოს. ამის პარალელურად როგორც ვქვა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, უნდა გაჩერდეს იმ ტიპის პრივატიზაცია?
ხო, რაღაცნაირად. პირდაპირ გადავდივართ ინვესტებზე.
აბსოლუტურად. ანუ ფულით უკვე აღარ
ჭირდება. რა შუება ამ დროს უცხოელი ინვესტორი?
ყიდულობს ინვესტებს, ჩვენგან და ყიდულობს კონტენტს.
აჰა, აჰა.
ნუ პირველ ეტაპზე არა, არა, პირველ ეტაპზე ეს ინვესტები ურიგდება მოსახლეობას, მოსახლეობა აკეთებს, განაცხადებს და შემდეგ უკვე ინვესტორი მიდის უკვე იმ მოსახლეობასთან, რომელიც გარკვეულ რაღაც
ქონებას. არ ართულებს ეს უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა
პროცესს. არა, ძალიან ამარტივებს.
ანუ დაუშვათ აი წარმოვიდგინოთ, რომ არა, არა, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ართულებს რამხრე. ვიცით რა არის, აი თავრობას რო გამოაქვს აუქციონზე რაღაცა ქონება, ინვესტორს უცხოელს შეიძლება მართლა დაუჯდეს ის ძალიან იაფი, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავს, ხო? ანუ ჩვენ ფული არ აგვაქვს და ვერ ვეჯიბრებით კონკურენციაში, თუნდაც შედარებით ფულიან ინვესტორს. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, სწორი ხართ, შედარებით რთულდება, იმიტომ რომ ეხლა მას ამ ქონების ყიდვა უწევს უკვე ჩვენგან, ხო? სწორია, იმიტომ რომ ჩვენ გვიჭირავს ეს გაღალი, სხვანაირად ვერ ყიდულობს. ცვირი დაუჯდება უფრო, მაგრამ ეს ნორმალური პროცესია, ანუ უნდა დაუჯდეს ის, რაც დაუშვათ სოფლიო ბაზარზე ღირს რაღაცა ქონება. აი მაგალითად, წინანდალში გამოვიდა მიწის ნაკვეთი და ნუ იმიტომ რომ ჩვენ ფული არ ქონდა, ეს ინვესტორმა იყიდა 1000 დოლარად.
რომელიც ხის 100000.
იგივე მიწის ნაკვეთი საფრანგეთში შეიძლება მას დაუჯდეს 50000 ევრო და შეიძლება 100 დაუჯდეს. ეხლა ამ შემთხვევაში კი ბატონო მოვიდეს ინვესტორი, კეთილი ინებოს, იყიდოს ჩვენგან. შეიძლება აქაც 50 დაუჯდეს. ამ შემთხვევაში ეს იცით ერთგვარ ფილტს ქმნის, აი ეს დაუშვათ იგივე ინვესტორი, რომელიც 10000 დოლარით მოდის, ის უკვე აღარ მოდის შენთან, მაგრამ უკვე სერიოზული ინვესტორი, კი ბატონო მოდის იგივე დაუშვათ ახლა 10000 და 20000 და 50000 ვერ შეაშიდე მაგალითად იგივე ფერერო როშეს, რომელიც მაინც იყიდის იმიცას თუ მისიყიდვა სურს ჩვენგან ოღონდ და არა დაუშვათ აუქციონზე. ჩვენ
არის საზოგადოებაში თქვათ ესეთი შიში რომ უცხოელებმა იყიდეს. იყიდეს იმიტომ პირველი, რომ ეს იყო ძალიან იაფი. წარმოიდგინეთ და
ხო მაგრამ რისკებიანი ბაზარია მაინც მიუხედავად რაც არ უნდა ვიძახოთ რეიტინგები ასე შემდეგ
რისკებიაში რა
თუნდაც ერთი ფაქტორი ავიღოთ ეს ოკუპაციის ფაქტი იმდენად ოკუპაციის
კი ბატონო
მაგრამ შესაბამისად
ზუსტად აქედან გამომდინარე
რომ აღარაფერი თქვა სასამართლოს ესე ვთქვა დამოუკიდებლობის პრობლემაზე რომელიც დღემდე არსებობს საკუთრების დაცულობაზე და ასე შემდეგ
თქვენ წარმოიდგინეთ როდესაც შაინი ქვეყნის მოსახლეობის
და ამიტომ შემოდის
ანი გეყოლება თქვათ საკუთრებაში მყოფი ადამიანები თითოეულ ჩვენთაგანის ინტერესი გასმაგდება იმისათვის რომ
თქვათ
სასამართლო სისტემა თვითონ
ანუ იქნება აღარ შემოვიდეს ბირიანი კონების ის ფასი რასაც ის ეხდის დაბუშვათ რაც თქვენ საფრანგეთში თუ ავსტრიაში და ასე შემდეგ იმ ფასის გადახდა მას აქ არ უღებს
იმიტომ რომ იაფეღეს კი ბატონო
ხო და აი ამ რისკი და ფასს აბალანსებს ერთმანეთში
მე გავიგე ესე კითხვა ეს კი ბატონო არის ეს მუშაოს ფუნქციონირებს თავისთავად ამასაც ბაზარი დაიცავს, ანუ ეს რისკი ამდენია, ფასი ამდენია და შესაბამისად მაინც ინვესტორებს ექნება თავისი ინტერესი. ანუ თუმცა ის რომ დაუშვათ პირობითად ჩვენ კონფლიქტის ზონაში ვართ, ასე თუ ისე თუნდაც იგივე რუსეთთან ხო, თუნდაც იგივე ჩვენ აფხაზეთთან გვაქვს პრობლემები, მაინც და მაინც ამან დიდად არ დაავრთხო ინვესტორები. მაგალითად იგივე ანაკლიის პორტის ხო, ესე იგი ანაკლიის პორტი თავდება და იწყება უკვე ეს კონფლიქტური ზონა მაშინვე.
ვიღაც დაავრთხო, ვიღაც არ დაავრთხო.
თავისთავად, ანუ ეს ნორმალურია. ეს ბუნებრივია, ასე უნდა იყოს. ანუ ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ აი ცვირფას ქონებას შეველიოთ
იაფად.
კი ჩვენგან იყიდოს. არ ის ინვესტორი რიცნა მოვიდეს მაინც მოვა ჩვენთან.
აი საქართველო და გაყიდეს ყველაფერი იაფად. ეს
მიდგომა,
ეს აღარ იქნება.
მსმენელი ყავს ხალხზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი. უკაცრავად. როგორც მახსოვს, ფორმალურად ეს პროცესი გაიარა სახელმწიფო მიყო ეგრეთ წოდებული აუთენტიკაცია რა.
აუცებად შევეხებოდია.
განსხვავდება ახლა ეს იდეა ამისგან. ეს ერთხელ გავიარეთ და კაპიტანი გახდა ეს აუჩერები და
ხო, აი რა მოხდა მაშინ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან დიდი მადლობა და აუცებად ვაპირებდი ამ სცენებას. დიდი მადლობა. დიახ,
ეს შეკითხვა ძალიან ბევრს აქვს და ფუნდამენტალურად განსხვავდება ეს მისგან. პირველი რომ
როცა ეს მოხდა, მე ვიყავი სრულწლოვანი, ანუ მეც მქონდა, უფრო მე საერთოდ არ მახსოვს.
არც მე არ მახსოვს. რაღაც ესეთი.
ფერიც კი არ მინახავს მგონი თუ.
მოვარდის პრო იყო თუ.
არც ინტერესი იყო თუ აი რა მოხდა მაშინ? მოკლედ თქვა
სა საზოგადოების ცნობიერება ამ საკითხთან გაცნობიერება რა ხდებოდა და როგორ აბსოლუტურად სხვა იყო და დღეს სხვა შესაძლებლობები გვაქვს. ანუ ძალიან დიდმა ნაწილმა არიცოდა ეს რა იყო. მეორე, სახელმწიფომ გამოიტანა.
რატომ ფიქრობთ რომ ახლა მეტი გაიგებს იმას, რაზეც ვლაპარაკობ?
პირველი რომ ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებასთან, საზოგადოების ინფორმირებულობა, შესაძლებლობები ამაზე გაცილებით მეტია ვიდრე მაშინ იყო. ერთი რაღაცა საზოგადოებრივი მაუწყებელი უშუქობა და ასე შემდეგ რა პერიოდში ვიყავით ცდილი და განათლების დონე.
შეკითხვა მაქვს აი აქ გვერდის მიზიხარც და
განათლების დონე და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ საერთოდ არ იყო ამაზე საუბარი და ხუთიდან ათკაც ესმოდა ეს ყოველდღიური და დღეს გადაწყვეტს ხო
მე სხვა მომენტები არის
მეორე სახელმწიფომ გამოიტანა ისედაც გაუფასურებული ქონება
კი ბატონო
ეს იყო ყველაზე ის ანუ დანგრეული ქარხნები და ასე შემდეგ რომლებიც ან გაუფასურებული იყო და შესაბამისად
ხო მაგრამ ვიღაცამ დაინახა ფასი და მახსოვს ვაუჩერები ესე თქვა ჩაიგდო ხელში და
ის რაც დღეს მივიღეთ რომ გარკვეულწილად რაღაც აბაზრო ეკონომიკა სუნთქავს ჩვენს ქვეყანაში ისიც კი არ იქნებოდა ეს რომ არ ყოფილიყო. მესამე მაშინ ვაუჩერს დაუფიქსირდა გარკვეულწილად რაღაც თანხა, რამდენი იყო, მგონი 30 ხო დოლარის ნომინალი, ანუ ერთი ვაუჩერი ამდენი ღირდა, რომელიც იყო ყველაზე დიდი შეცდომა.
და ეს იყო ერთჯერადი.
კი, ერთჯერადი, ამ შემთხვევაში პერმანენტულ მიწოდებას დღეს თუ არ იცი, მეორე თვეს თუ არ იცი, მესამე თვეს თუ არ იცი, მეოთხე თვეს, მეხუთე თვეს დაინახავრო შენ მეზობელმა ამ ინვესტებით რაღაცა სოფელში რაღაც შეიძინა.
ეს პარალელური ვალუტა არ გამოდის, რომელიც რაღაცა ფასს შეიძინა.
საინვესტიციო ფული, რომელიც იგივე ხელისუფლებას წარმოედგინეთ, რომელსაც ეშინია ხელისუფლების წარმომადგენლებს დღეს. მეორე თვეს, მესამე თვეს, მეხუთე თვეს რო დაუგროვდება რაღაცა რაოდენობის ინვესტი, იფიქრებს ისიც, რომ მოდი ფული მაქვს, რატომ არ ვიყიდო? უკვე ისიც ეცდება,
ის არ უნდა გამოიყენოს
კაპიტალს. ისიც ეცდება რომ გამოიტანოს რაც შეიძლება მეტი და საინტერესო ქონება. ხომ უკვე მასაც აქვს არალარად არამედ ეს ფული მასაც აქვს და კონკურენცია შევა მოსახლეობასთან და ისიც ეცდება რომ მოძებნოს სახელმწიფოში ისეთი აქტივი რომელიც იქნება მომგებიანი და გამოიტანოს რომ იქნებ თვითონ გახდეს მესაკუთრე.
ანუ დავაზუსტებ. რა გამოდის რომ თქვენი ფაქტობრივად რაღაც გადატრიალებაზე ლაპარაკობთ, მოდელი იცვლება მთლიანად. ანუ რა გამოდის რომ ამ პროცესში ვიდრე სახელმწიფოს ხელში არსებული მთელი ქონება არ განკერძოვდება. ამ პროცესში უძრავი ქონება და ის ყველა ტიპის ქონება რაც ჩამოთვალეთ, მხოლოდ ინვესტებში გაიყიდება?
კი, მხოლოდ ინვესტებში პირველ ეტაპზე. სანამ კერძო არ გახდება, როდესაც კერძო გახდება, როდესაც თქვენი ჩემი
და ინვესტები თუ დამრჩამ კერძო რო გახდება ბოლოს?
არ დაგრჩებათ.
აი სად არის საჭირო ალღო და განათლება.
ანუ იმდენი ქონება გამოსატანი რომ მერწმუნეთ რომ
როცა ფასი გაუჩდება აღარ დაგრჩებათ, გაყიდით უბრალოდ ალბათ სავარაუდო. აა ხერო რაღაცა
და 50 ინვესტი დაგჭა და მე მაკლდება 500 ინვესტი რაღაც შენობის შესაძენად, უკვე მე და თქვენ შორის რაღაც მოლაპარაკებას
საფუძველზე.
იყიდით თან თქვენ პირიქით.
გაკლდება. და ვაჭრობას ლარზეებო.
კი ბატონო, რაღაც თანხა გაწყობთ
რაღაც. რაღაც ქნებავთ ანუ.
კიდე დოლარზე უკვე თქვენ დამოკიდებულება და მე და თქვენ შორის მოლაპარაკება იქნება. იმიტომ რომ რაღაცა ქონება ბუნებრივია, ეს 1000 ინვესტი მართლა რაღაც დიდი ფართობით მიწის შესაძენად არ დაგჭირდება. არ გეყოფათ ხომ რაღაც თანხის ოჯახის წევრების განერთობლივად შეაგროვებთ და ამას იყიდით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი მაგალითად იგივე დღეს კერძო საკუთრებაში არ არის დიდი ფართობის მიწის ნაკვეთები, დანაწევრებულია რაღაც აქ, იქ, იქ,
იქ.
ეს რომის დამუშავებაც ძალიან რთულია. რა მოხდა უცხოელმა ინვესტორებმა, რომლებიც ძალიან იაფათიყიდეს ეს მიწები, რაკნეს სახელმწიფოსგან იყიდეს და არა კერძო მოსახლეობისგან, ის დიდი ფართობები იაფად, სადაც დამუშავება უკვე მარტივი და უფრო იაფი ხდება ვიდრე დანაწევრებული, ხო? ეხლა თუ აღმოჩნდება რომ ეს მიწების ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის იქნება, ინვესტორი დაიწყებს მათთან ხომ მოლაპარაკებას და უკვე საზოგადოებას იგივე, მე თუ არ მჭირდება რაღაცა მიწა, მე თუნდაც ამ მიწის გაყიდვით ვიღებ რაღაც შემოსავალს. რაღაც თანხა მიჩნდება ხო ამ მიწის ჩემს საკუთრებაში ფლობით. ვაუჩერებზე ხო არ დაამატებ?
ხო, ანუ ეს
ერთი მიზეზი თქვით, ანუ გაუთვით ცნობიერებლობა, არა ინფორმირებულობა.
შეიძლება
და ეს პროცესი წარმატებული ყოფილიყო?
არა. ეს პროცესი ხდებოდა 100% წარუმატებელი, იმიტომ რომ წინას არისო მაგი გამიზნული იმაზე, რომ მომხდარიყო რაც შეიძლება მეტი წარუმატებლობა და რაც შეიძლება მომხდარიყო თვითონ საკუთრების, კერძო საკუთრების დისკრედიტაცია. ეს იყო თავიდანვე.
და ამას ჯგუფს ჩაეგდო ხელში რაღაც ტიპი.
ყველაფერზე იყო გამიზნული. ამაზე საქართველოსი არ ქონდათ მე დარწმუნებული ვარ ნაფიქრი. ამაზე ნაფიქრი ქონდათ ჩვენს არაკეთილ მოსურნე ქვეყნებში. თავიდან ბოლომდე იყო ეს გააზრებული პროცესი. ამაზე მაგალითად ახლა ჩვენი მეგობრები, უფროსი მეგობრები
უფრო კონკრეტულად ეს არაკეთილ მოსურნე ასე კონკრეტულად კიდე არის.
დიახ, ქვეყანას ყოლის თავარი მაინც ეს ქვეყანა არის რა თქმა უნდა. ეს პროცესი იყო წინას არისო გამიზნული იმაზე რომ მომხდარიყო ამ პროცესის დისკრედიტაცია და აგერ 25 წლის შემდეგ მაყურებელი რეკავს სამართლიანად და ამბობს ასე რაღაცას ხო მოხდა ასე რაღაცა ვერ გაამართლა და ნუ ხე თქვენ რა გინდათ ბოლო-ბოლო სორია მისი შენიშნა მაგრამ რატო ვერ გაამართლა? ვერ გაამართლა იმიტომ რომ სახელმწიფო მისქონება გაიტანა და განაკერძოა რომელსაც უკვე თვითონ ვერ ინახავდა. ეს იყო ფაბრიკა სადაც მუშაობდა 1000 ადამიანი, სინამდვილეში
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მან უნდა ემუშავა 10 ადამიანს. ისინი ამუშავებდნენ 1000. უხდიდნენ ხელფას, გახდა კერძო, კერძო სექტორი აღმოჩნდა რეალობის წინაშე, რომ ეს ადამიანი უკვე აღარ ჭირდება, ესენი გაუშვეს სახლში, უბრალოდ შეუძლებელია ბიზნესის კეთება ასე. და აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ ადამიანების თვალში ისინი სახელმწიფოს დროს იყვნენ დასაქმებული, ახლა არიან უმუშევრები. და განაკერძოა მარტო ის აქტივები, რასაც ფასი უკვე აღარ ქონდა. ეს იყო შეჭმული ქარხანა, მას არაფერი არ იყო დარჩენილი შიგნით გარდა იმისა, რომ დაუშვათ შენობა იდგა.
ხა იყო აქ.
თავარი აქტივი, მაგრამ კინიზა რატო არ განაკერძო? აი მაგალითად სველი რო რეკავს. მე ვეკითხები ასე რაღაცას. კი ბატონო სტრატეგიული ობიექტია დაუშვათ. 40% რატო არ მოგცა ჩვენ მოქალაქეებს რკინიგზის? საინტერესოა, ხო? აი რატომ? იმიტომ რომ მას შემოსავლები მოაქვს და დიდი ფირმა, კომპანიაა, ხო? იმიტომ ძალიან ბევრი აქტივები აქვს თავის საკუთრებაში. აი ამიტომ არ განაკერძოა. რატო არ განაკერძოა სპილენძის მაღარო, ალუმინის, ვერცხლის, ბრინჯაოს, მარმარილოს? იმიტომ რომ ის ფასეულია, ხო? ანუ მიწა რატო არ განა წინანდალში რა უნდა სახელმწიფო საკუთრებაში მიწეს
რა რაღაც ინტერესი გაქვთ ამ წინანდალს ახსენე
არა ეს უბრალოდ
ეს ხო მარტვილი თქვი რაღაც
კაი ეგერ სამეგრელოში დაუშვათ რა უნდა კოლხეთის ტერიტორიაზე რა უნდა მიწევს სახელმწიფო საკუთრებაში რომელიც არის უძვირფასესი აქტივი აი რატომ იმიტომ რომ მას ფასი ქონდა და ეს ფასეული ქონება ამ სახელმწიფომ დამალა და არ გახადა კერძო ამით დისკრედიტაცია მოხდა ამ პროცესის თავიდან ბოლომდე და მეორე თქვენ შენიშნეთ დიდი ბოდიში ესე თქვენ შენიშნეთ ეს ხო ერთჯერადი აქტი ანუ ერთჯერადად როცა შენ ყავს მოსახლეობა რომელიც საერთოდ ვერ ერკვევა ამ საბაზრო პრინციპებს იმიტომ რომ ის არ ცხოვრობდა აქ საბაზრო ეკონომიკაში ცხოვრობდა სხვაგან დაურიგე შენ და ითხო მათგან რას რომ მათ უცებ გაარკვიონ ყველაფერი რა არის ვაუჩერი რა არის ბიზნესი ვერ არკვიონ ხო სწორია მაგრამ ერთეულებმა გაარკვიეს პერეზოვსკი გაარკვია ჩვენმა ესე ვთქვათ იანიშვილმა გაარკვია მათ მიიღეს სარგებელი მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა ყოველთვე ხდება მეცადინეობა ასე ვთქვათ ბჭალებში ხო შენ ურად გაარკვეონ და ნახოთ აბა რამდენი ბერეზოვსკი და ივანიშვილი
ხდება ეს იქნება ხო და თუ ეს პროცესი იქნება მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის ბძანეთ
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან თქვენ თუმართ აი ზუსტად ჩვენი პრობლემა ის არის რომ ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შედეგად მოხდით განაპატიოსანი ბიზნესმენების ხელში რომლებიც სოციალურ სოლიდარულ დემოკრატიულად მიუდგებოდა ამ ყველაფერზე. არამედ კლასობრივი მჩაგვრელების ეს არის დანაშაული 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ როცა საქართველოს შემოსავლის თითქმის 90% 10%-ის ერთი მუჭა ყვლითავი ბიზნესმენების და ჩარჩი ბიზნესმენების ხელში გროვდება და მეტი მათ არაფერი აინტერესებს საკუთარი მუჭური კეთილდღეობისა. ამიტომაც ვართ ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ყველას მიმოგვარს რა ამ დროს ესენი თავთვლიან ქრისტიანებად და ქრისტიანებს აღის რასაც ამერ ჩემთა გასკავგეთ იგივეს გამიკეთებ მე. რო ნახო ჭირვაზე გას მეტიანი სანთელი ან საკუთრის უნეში
ვარ.
ამ წინარი გამოჭემული. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. ამაზე ხმას არავინ არ იგებს გასობის
საკურა.
მეტიაც კი გვერდეთ და ბაზარმა დაარეგულიროს. რასერულის ბაზარს მედიაში მომსახურის ჟურნალისტების ჯიბეში ჩასულ ფულს რომლებიც ამის გამო ჩუმათ არიან არ ჩვენე თავიანთი შვილების წინაშე თავიანთი წინამძღვრების წინაშე რომ სად მიიყვან ეს ქვეყანა
კითხვა ხომ არ გაქვს კითხვა ხომ არ
გაქვს სიხარისა გიქხე რატო არის ამაზე ჩუმათ ინტელიგენცია მედია ბიზნესმენები
გასაგებია უსამართლობას
მოივეთ
კეთილ დიდი მადლობა ზარისთვის. 3-ოდე წუთი გრჩება დასრულებამდე.
ბატონო, ეს სვენელი, აი სადაც კი ამ თემაზე არის საუბარი, პატივცემ რა თქმა უნდა,
ეს ჩვენი სვენელიც არის როგორც ხო ზოგადად.
კი ბატონო, ანუ ესე იგი და ამაზე მე მითხოვს ორჯერ არ არიან დამნაშავე თვითონ ბიზნესმენები იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, ანუ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება დაადანაშაულო დღეს ვიღაცა ბიზნესმენი იმაში, რომ მას აქვს მეტი ძალაუფლება ვიდრე სხვას. ეს ამ შემთხვევაში არის ნებისმიერ შემთხვევაში არის არასწორი. ეს გამოიწვია იმან, რაც გაკეთდა, ანუ ბუნებრივად დაალაგდა ასე. ანუ რო გადანაწილებული ყო ეს ქონება ჩვენზე, ამ შემთხვევაში იქნებოდა ძალიან დიდი კონკურენცია ბაზარზე, იქნებოდა ბევრი კონკურენცია შექმნიდა უკვე ნაკლები ძალაუფლების ხონე ასე თქვათ ბიზნესმენებს, მაღალ ხარის დაბალ ფასებს, ანუ ამ სიტუაციამ ეს ბუნებრივად შექმნა და ამაში ნუადანაშაულებთ იმათ, ვისაც აღმოაჩნდა მეტი ალღო, ეკეთებია ბიზნესი დაშვად უკეთესად.
ხოლო ალღო იყო ნეტა?
კარგი, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ
მე რაღაცა ბუძოს მაინც ხედავ ამ სმენელის გაბრაზებს.
ხო, ხოვაში. ის, რასაც ჩვენ ვიძახით, ეს არის მოსახლეობის 100%-ისთვის იმის შესაძლებლობის მინიჭება, რომ მათ ზუსტად ალღოთი ცოდნით ყოველთვიური დაკვირვებით შეძლონ გამოიყენონ ის შესაძლებლობა, რომელსაც ინვესტი იძლევა. ანუ ჩვენ ხომ არანაირ კლასობრივად ყველა მოქალაქეზე თანაბრად ვიძახით დარიგდეს ინვესტი 1000 ერთეულით ყოველთვიურად, საჯაროდ ღია აუქციონზე გამოვიდეს ყველა ის ქონება და შესაბამისად თითოეულმა ჩვენგანმა მივიღოთ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას.
არ ვიცი, ამ იდეის ძნელია მიჭირს ან რომ რაღაც შევაფასო, როგორ რომც აი ხვალვე დაიწყოს. წარმატება, მაგრამ ერთი რამეში არ მეპარება, ეჭვი, რომ ეს იქნება შესაძლებელი იყოს საუკეთესო იმპულსი მოსახლეობის ეკონომიკური განათლებისთვის, როცა ადამიანს უჩნდება ინტერესი, იწყებს ინფორმაციის მოძიებას და მეცადინეობას იმისთვის, აი შემ ამისთვის ზუსტადად ძალიან გამოდგეს. სადმე მომხდარა ეს წუთი გვაქვს ზუსტად?
არა. არ მომხდარა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კაცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს ის, რაც მოხდა ჩვენს ისტორიაში 25 წლის წინ, ანუ
ტრანსფორმაცია.
ამას ამბობ ზუსტად, ანუ ჩვენთან რა მოხდა 25 წლის წინ, სახელმწიფო საკუთრებაში იყო ყველაფერი და ეს უნდა გახდეს კერძო. ასე რაღაცა დედამიწის ისტორიას, რაც ჩვენ ვიცით, არ ახსოვს. პირიქით, ესეც არ ახსოვდა, მოხდა ეს კომუნისტების რევოლუციის დროს, ანუ ესეც პირველი იყო და პირიქით პროცესიც პირველი, ამიტომ ასეთ რაღაცა არ უნდა მოხდეს.
იყოს, რაზეც თქვენ
ახლა. თუმცა აი
ნახევარი წუთი.
დიახ, ნახევარი წუთი მოასწრებ, ესე იგი, თვითონ უფასო პრივატიზაცია არ არის, მაინც და მაინც უცხო დაუშვათ იგი განვითარებულ, ოღონდ პატარა ზომით, მაგალითად 1899 წელს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ფილმიც არის ამაზე ამერიკული, ოკლაჰომა ლენდრაში ქვია, როცა მილიონი ჰექტარი მიწა პრეზიდენტ ბენჯამინ ჰარისონმა გადასცა უფასოდ 50,000 განგსტერს, მღვდელს და ასე შემდეგ, უფასოდ.
და გადააქცია ფერმერებმა.
ფერმერებმა გადააქცია, ანუ გადააგდო იმან რაღაცა თავისი ცუდი ჩვევები და
გერმანიამაც გააკეთეს დასავლეთ აღმოსავლეთ გერმანია ერთიდან გადაისროლა თანხები მეორეში, რომ იქაური თქვათ მიწები, ეს კომუნისტური ტერიტორია გათავისუფლებული იყო სოციალიზმისგან და ამიტომ დაეწია ის მას.
ქეთევან კრიალაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან
მადლობა,
იყო თქვენთან საუბარი, საინტერესო. ქეთევან კრიალაშვილი შული მათეგარდავა ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში და მე გემშვიდობები თვალამდე.